Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Ma tistax tinkiteb l-istorja tal-Ewropa anki dik essenzjalment nisranija mingħajr ma nagħtu importanza lill-lut mifruxa fl-Ewropa kollha. F'dan il-programm jinteressawna l-lut ta' Spanja, kemm dik maħkuma mill-Misilmin u kemm fi żmien l-insara.
Tana li namlu apologija la favur l-insara u maw jihduwa kontra l-lut, jew favur l-lut u maw jħossuwan perseguitati imwarbin mish li jidm bakkużi b'sin. Mux lan ta' dan il-program, illu stess jafu li tul l-istorja tal-Kristjanezmu fl-Europa hemm momenti mhux osra fej mexxejja reliġjużi u ċivili iddifendew il-qada tal-lut imkeċċija, imma kien hemm ukoll momenti li kulawċ li kien jinqala fl-Ewropa kien jaħlu bih il-lut minn skarsezza tal-ikel għall imxija tal-pesta. Fost il-lut, bħalma kien hemm fost l-insara, kien hemm nies twajba u oħrajn inqas twajba. U mal-ftit kien jeħel kulħadd. U ħafna drabi minħabba li l-lut huma mniżda fil-Vanġelu mpinġija kemm fil-letteratura u kemm fil-pittura medjevali bħala nies li qatlu lill-Kristu, dejjem kien hemm nuqqas ta' ħbiberija profonda bejn it-tnejn. Sfortunatament, anki l-liturġija nisranija ta' żmien il-ġimgħa mqatta waslet biex tnissel fuħud mibeda kontra dan il-poplu. U l-lut bdew jisejħu perfidi, akkuża li l-Kattolċi neħħew mil-liturġija tagħhom fl-aħħar żmien tas-seklu ieħor. Post fejn il-lut sabu kien wara it-tkeċċija tagħhom minn qarthom kien Spanja. Anzi hemm insibuhom ġa fil-ħames seklu qabel Kristu, kienu imsejħa Sefardin. Imma kien fis-sena 711 li ħafna lut fiċċew kien fi Spanja fl-istess żmien li l-Miżlem kien qed jinfirex fil-Peniżola Iberika. L-Arab għall-ewwel laqgħu magħhom l-ġmielu madwar 50,000 flut li ġew mill-Afrika u mill-Azzja. Kienu meqjusa bħala dimmi, jiġifieri nies ta' twemmin ieħor. Kif kienet id-drawa tal-Miżlem, kienu lesti li jħallu ġnus oħra mhux tal-fidi tagħhom sakemm dawn iħallsu t-taxxa.
Ma Ma se taxjon osk f'Turina l-istorja ta' l-antropologija li illu tiffurmaw komunità għalihom maqtuwa mill-bqija tan-nies fej kellhom is-sinagoga tagħhom, il-ħwienet tagħhom, l-iskola tagħhom u dak kollu li kienu jinħtieġu midjar tal-ħasil tagħhom infushom għall-biċċeriji, il-qtil tal-bejjem li kollhom bżonn. Imma kif ġarajna fi programm ieħor l-orrif tagħhom kienu jitħaltu kemm mal-insara u kemm mal-misilmin.
Meta l-insara għamlu la Rekonkwista, nibqgħu nsibu hemm eżempji fejn il-lud kienu mfittxija u fl-istess ħin anki perseguitati u mneża mill-ġid proverbjali tagħhom. Il-lud huma meqjusa bħala nies li jħobbu iġemma u jreknu għal meta jiġi bżonn, apparti li kien hemm fosthom nies negozjanti u nies li jikkummerċaw il-flus kemm bħala użuraj u kemm bħala bankiera. Nis lut li jifmu fin-negozju tal-flus insibuhom sa ansitra bħala finanzieri ta' Isabella ta' Kastilja. Ħafna tobba kienu magħrufa fost il-lut u jagħtu servizz lill-insara. Il-lut kienu magħrufa wkoll għas-sens li kellhom ta' familja u komunità.
Imma fl-Ispanja għandna dati fejn il-persekuzzjoni tal-lut raxet, hekk ġara fis-sena 1348 f'Aragona. Fis-sena 1391 f'Sivilja kien hemm pogrom sħiħ kontra l-lut u hekk ġara wkoll snin wara f'Toledo, f'Medina del Campo u f'Cordoba.
Kienem dawk fost il-lut imsejħa konversos li ħadnu r-reliġjoni Isranija aktarx biex itaffu l-persekuzzjoni kontra tagħhom. Iżda mhux dejjem l-insara kienu jħarsu lejhom b'wiċċ tajjeb għax kienu jqisuhom li jagħmlu hekk għal raġunijiet prattiċi aktar milli ta' fidi. Ħafna minn dawk kienu mixlija għand l-Inkwiżitur mis-snin 1478 il quddiem bl-akkuża li kienu għadhom jipprattikaw ir-reliġjon l-udija bil-moħbi. Thank you.
Id-daqqa definittiva faqqat fil-31 ta' Marzu 1492, meta id-digri terjali ordna li il-lut kollha iħallu Spanja fi żmien 3 xhur.
Dan kollu sfortunatament kien preċedut minn għidut konsistenti li l-lut kienu qed ikasbru r-reliġjoni Sranija l-aktar l-osti ammazza u akkużi oħra li l-lut kienu qed joqtlu żżar insara biex ma jkunx hemm aktar popolazzjoni Nisranija. Dan l-ewwel wassa li l-lut jinġabru fil-ghetto u bekk ma jitħaltux mal-insara. L-Inkwiżizzjoni komplettix ħeddaw li krafu l-lut u fl-aħħar waslet it-tkeċija.
Il-Papa Alessandro VI, il-Papa tal-Familja Borgia u għan-nifsu Spanjol, kien ta' it-titlu ta' irjali kattoliċi lir-Re Ferdinand u ir-Reġina Isabella.
Madwar 5% tal-popolazzjoni ta' Spanja, jiġifieri madwar 300,000 lut kellhom iħallu Spanja u nfirxu kemm fl-Afrika u kemm fil-kontinent Ewropew. Ħafna sabu post anki f'iru mwarrad pajjiżi tal-Ewropa tal-Vant u fil-Vant nofsani.
Is-Sefardim, il-lut ta' Spanja, kemm damu Spanja laħqu iffurmaw lingwa għalihom imħalta bl-Ispanjol imsejħa Ladino jew Ġudeo-Espanjol u kultura għalihom, l-aktar kultura letterarja u mużikali. Dan il-programm qed inżewquh b'din il-mużika.
Il-mużika bikrija l-odija kienet mużika ftit li xejn aċċentata minn ritmi fissi, imma kienet titkanta u tindaq b'mod aktar ħieles. Aktar tard ħasset l-influss tal-mużika Arbija li kellhom preferenza l-mużika b'ritmi stabbiliti anki fi żmien tagħhom. Il-lut ta' Spanja adattaw ukoll kantu żfin Spanjol, romanzi li u l-kanza ansitra ta' trubadur. l'ambient ludi dan il cant tipicamente europeo nisrani hasura o hos ludi, che lo melodii bici cantau et testi sagri, o rain bici cantau anit profani. Tahlita orientale fil hos, fil passac min nota allora, usura occidentale unisrania, saret caratteristica tal canta sefardim.
Anja tipika tal-lutta Spanja hija iż-żemirrot, li kienu jkantaw waqt ikla reliġjuża l-aktar tas-sibt, imma fuq l-istil taż-żemirrot ma' żmien inkitbu anijiet profani ta' mħabba li huma xhieda tal-influenza qarbija, influenza li ħakmet ukoll anijiet insara profani u saħan sitra dawk devozzjonali.
Qabel ma nkomplu nisimgħu aktar anijiet tas-Sefardim, niġbru ftit tarif qasir fuq il-lut f'Malta fiż-żmien il-Medjuevu.
Wieħed mill-akbar studjużi tal-lut f'Malta huwa l-Professur Wettinger li fis-sena 1985 tefa' dawl ġdid fuq komunitajiet minuri li kienu jeżistu flimkien mal-insara.
Il-lut kienu jgħixu fil-gżejjer Maltin anki meta dawn kienu maħkuma mill-Miżlim, u baqgħu fostna anki meta Malta bil-mod il-mod saret Normanna. Skont rapport anki jekk dibattibli ħafna imħejji minn Gilberto Abbate ripissela 1240 jidher li f'dawk iż-żminijiet kien hawn 25 familja Lodija f'Malta u 8 f'Għawdex. Żgur il-lut bħalma kienu l-Misilmin bdew ħossuhom skomdi fi gżejjer rikristjanizzati. Fis-seklu 14 il-komunità Lodija anki jekk żgħira kienet għadha persistenti fil-gżejjer tagħna u aktarx kienet komunità ta' kommerċjanti kif juru dokumenti li nsibuhom fl-arkivju tal-Katedral. Nafu li qrib is-sena 1372 Federico ir-Raba ħareġ il-permess ta' ċimiterju għal-Lud.
Insibu dokument li fl-1425 kien hemm madwar 54 raġel fil-milizja tal-Università tal-Imdina. Fostom insibu irġiel kunjomijiet essenzjalment lut bħal Cohen, Girbi, Meli, Berberi, etc. Jissemmaw ukoll xi tobba lut.
Żgur li sal-1492 meta l-gżejjer tagħna kienu maħkuma mill-Aragoniżi, kien hawn numru mhux ħażin ta' lut li b'xi mod ġew effettwati mid-digrit ta' tkeċċija mir-Rejn Spanjol. Kienu wkoll preżenti fil-birgu fejn kellhom il-kwartiet tagħhom u fejn triq sal-lum għadhom semmija għal din il-preżenza.
Ħafna mit-tarif miġbur minn Wettinger insibuh ukoll fil-ktieb ta' importanza kbira, Malta the Medieval Millennium ta' Charles Dalli.
L-aħħar parti tal-programm inkomplu nżewquha bil-mużika tas-Sefardin ta' Spanja fejn sansi tra mal-klim liriku nsibu wkoll klim kważi naiv tal-ħrejjef. Bħal meta l-awtur jiddeskrivi l-ġrieden iċaċbċu għaż-żifna ta' Rakeli.
Thank you.
U b'dak it-tarif u b'dik il-mużika sefardika tal-lu ta' Spanja, intemmu il-program tal-lum. George u jina Silejn, inselmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre, dawlu dlam tal-medjuevu.
Riċerka u kidba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.